Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske usvojila prijedlog strategije za borbu protiv korupcije.
Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske zatvorit će škole u Konjević polju i Kravici ako do 22. novembra ne bude postignut dogovor s roditeljima djece koja ne idu na nastavu.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Indire Kamerić koja se tereti za ratne zločine nad Srbima i Bošnjacima u Brodu.
Ministri odbrane Srbije i Rusije Nebojša Rodić i Sergej Šojgu potpisali sporazum o saradnji u ovoj oblasti. Predsjednik Nikolić odlikovao Šojgua.
Košarkaši i gokeje dočekuju ruske Himke u utakmici petog kola Eurokupa.
Vrijeme prohladno i oblačno uz povremeno slabu kišu u Banja Luci, 8 stepeni trenutno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Japana u BiH Hideo Yamazaki saglasili su se danas u Banja Luci da su odnosi Srpske sa Japanom na veoma visokom nivou i da ih treba unapređivati.
Kada je riječ o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Dodik i Yamazaki su se saglasili da sudbinu Bosne i Hercegovine treba ostaviti lokalnim političarima bez stranog uplitanja, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Dodik je naglasio da je jedan od bazičnih ciljeva Republike Srpske put ka Evropskoj uniji, te je Srpska zbog toga pozitivno odgovorila na odluku u predmetu Sejdić-Finci i sada čeka da se partneri u federaciji dogovore o svom modelu. Predsjednik Srpske ponovio je da Republika Srpska i kada je riječ o dogovoru o modelu koordinacije prihvata rješenje koje je dio evropske prakse. O ovim i ekonomskim temama predsjednik Dodik razgovarao je i sa novoimenovanim ambasadorom Slovačke Janom Pšenicom.
Aktuelno u vladi Srpske vlada je usvojila prijedlog strategije borbe protiv korupcije do 2017. godine. Prvi put se u formulisanju strateških ciljeva polazi od sagledavanja stanja unutar institucija kroz takozvanu procjenu rizika od nastanka korupcije.
Taj pristup omogućava da se na osnovu uočenih nedostataka u funkcionisanju utvrde prioriteti, ciljevi, a kasnije i konkretne aktivnosti za svaku od institucija. Strategija uključuje i privatni sektor i saradnju sa nevladinim organizacijama. Također prvi put se uvodi obaveza izrade planova i integriteta u javnom sektoru. Akcioni plan bit će konkretizovan jasno definisanim antikoruptivnim aktivnostima i rokovima za njihovu primjenu. Borba protiv korupcije jedno je od pitanja na kojima će biti fokus Evropske komisije u budućem pregovaračkom procesu.
Vlada Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na prava studenata, tiču se oktobarskog ispitnog roka, trajanja apsolventskog staža, prestanka statusa redovnog studenta i statusa visokoškolskih ustanova.
Dosadašnje formulacije ovih odredaba zakona dovodile su do različitih tumačenja, a time i do različite primjene na visokoškolskim ustanovama. Vlada je utvrdila i nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom i o srednjem obrazovanju. Pojačana je disciplinska odgovornost učenika, preciznije je definisano ko se bira za učenika generacije, kao i obaveza školskog odbora da donese odluku o žalbi na rješenje o isključenju učenika iz škole u roku 30 dana od dana prijema žalbe. Precizno je definisano da je četverogodišnje trajanje studijskog programa prvog ciklusa studija uslov za obavljanje poslova nastavnika, stručnog saradnika, sekretara škole i računovođe. Jasnije se definiše i inspekcijski nadzor Republičke prosvjetne inspekcije.
Još o školi i o nastavi. Ne bude li do 22. novembra postignut dogovor s roditeljima djece iz Konjević polja koja više od dva mjeseca ne idu u školu, Ministarstvo prosvjete i kulture zatvorit će škole u Konjević polju i Kravici, a djeca će narednu školsku godinu pohađati u Bratuncu. Ovo je nakon razgovora sa pravnim zastupnikom porodica djece iz Konjević polja izjavio resorni ministar Goran Mutabdžija. On očekuje da će roditelji prihvatiti raniju odluku ministarstva i da će situacija biti riješena u naredna 24 časa. Opširnije Gostimir Kajskić.
Iako dogovor na današnjem sastanku nije postignut, ministar Mutabdžija se nada da će roditelji djece iz Konjević polja i nadležne institucije shvatiti ozbiljnost situacije i naći prihvatljivo rješenje za obje strane. On je ponovio da je ministarstvo ranije ispunilo zahtjeve da se u školi izučava nacionalna grupa predmeta i da nastavnica koja radi po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona dva puta sedmično u školi u Konjević polju drži van nastavne aktivnosti.
Mi želimo da dođe do ovoga dogovora i dalje smo otvoreni i stoga prepoznajemo gospodina Adamovića kao osobu koja želi da postigne kompromis da djeca krenu u školu. Mi smo spremni da razgovaramo sa svakom osobom, sa svakom institucijom koja može doprinijeti rješenju ovoga problema. Generalno, za nas postoji samo jedan okvir, to je zakonski okvir koji kaže svi smo jednaki.
Pravni zastupnik roditelja djece iz Konjević Polja Nedim Ademović naveo je da će, ne bude li postignut dogovor, ovaj slučaj dobiti sudski epilog. Ako ne bude pronađeno rješenje, roditelji su odlučni da ostanu ispred OHR-a i pomoć potraže od međunarodnih institucija, rekao je Ademović.
Roditelji su spremni na kompromis, ali taj kompromis mora biti u skladu sa zakonom i ustavom u Bosni i Hercegovini. Prema tome, kada se govori o pravima i obavezama, ne može se praviti kompromis koji nema svoje zakonsko i ustavno uporište.
Podsjećamo, djeca iz Konjević Polja više od 2 mjeseca ne idu u školu zbog, kako tvrde njihovi roditelji, nemogućnosti da nastavu slušaju na maternjem jeziku i da izučavaju nacionalnu grupu predmeta.
U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika roditelja djece iz Konjević Polja sa predstavnicima političkih partija iz Federacije BiH i organizacije 1. mart. Prije početka sastanka učesnici su izjavili da je ovo gorući problem za koji mora biti pronađeno rješenje i da sva djeca moraju da imaju pravo na svoju nacionalnu grupu predmeta. Učesnici sastanka smatraju da je za ovo stanje odgovorno Ministarstvo prosvete Republike Srpske.
Aktuelno o ratnim zločinima, tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Indire Kamerić koja se tereti za ratne zločine nad Srbima i Bošnjacima počinjene od aprila do oktobra 1992. godine u Brodu. Portparolka tužilaštva BiH Adisa Karačić.
Optužena se tereti da je u periodu od aprila do oktobra 1992. godine na području opštine Bosanski Brod za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini kao pripadnica 101. Bosansko-Brdske brigade HVO u prostorijama zgrade stanice milicije Bosanski Brod i prostorijama stadiona Polet u Bosanskom Brodu sama ili skupa sa drugim pripadnicima HVO postupala suprotno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti žrtava oružanih sukoba jer je učestvovala u fizičkom, psihičkom mučenju i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima srpske i bošnjačke nacionalnosti koji su bili nezakonito zatvoreni i zlostavljeni na navedenim lokacijama. Optužena se između ostalog tereti da je lično učestvovala u teškim zlostavljenima i premlaćivanjima zatvorenika, da je lično nanosila tjelesne povrede zatvorenicima, mučila ih na izrazito ponižavajuće načine, te pomagala silovanja i seksualna zlostavljanja koja su počinjena nad nezakonito zatvorenim osobama.
Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović rano jutros obišao je sarajevsku deponiju na kojoj je u toku ekshumacija posmrtnih ostataka sarajevskih Srba ubijenih u proteklom ratu, a o tome nije obavijestio ni porodice poginulih, a ni Institut za traženje nestalih BiH. Porodice su ogorčene, a iz tužilaštva BiH objašnjavaju da je glavni tužilac tako postupio jer nije želio publicitet. Prilog Milana Stojić.
U oba udruženja porodica ubijenih i nestalih civila i vojnika Sarajevsko-Romanijske regije su ogorčeni, smatraju da glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović, kako kažu, nešto krije. Milan Mandić, predsjednik udruženja nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Salihović nešto muti, nije obavijestio ni predstavnike porodica, nije obavijestio medije, nije obavijestio nikoga.
Mirko Vranić, predsjednik organizacije zarobljenih i ubijenih vojnika i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije, smatra da je ovakav način posjete Salihovića deponiji sramota.
To je žalosno što nikada ovu organizaciju, nikada niko nije obavijestio, nikada je ekshumacija, nikada je identifikacija, nikada. Žalosno od tužilaštva.
Predsjedavajući kolegima direktora Instituta BiH Milutin Mišić za posjetu Salihovića deponiji saznao je od nas.
Ja, nažalost, ono što znam o posjeti glavnog tužioca deponiji je iz medija, odnosno od novinara. Posebno mi je žao što ne mogu da ga upoznam sa tim da je ugrozio sam završetak radova u ovoj godini, jer evo, prvi pišni dan i izgleda da se planira nešto da počne raditi, znači baš onda kad više ne smatramo da radove nije moguće izvesti, jer ćemo tražiti da sam materijal, svo zemljište, sam otpad prosijava.
U tužilaštvu BiH nam je rečeno da će na zvaničnom sajtu objaviti fotografije posjete glavnog tužioca Gorana Salihovića sarajevskoj deponiji, te da nisu željeli publicitet, zbog čega će medija i udruženja porodica nestalih o detaljima biti upoznati saopštenjem. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
U okviru aktivnosti traženja posmrtnih ostataka, tužiteljstvo BiH zatražilo i određene satelitske snimke ove lokacije. Tužiteljstvo BiH zajedno s ostalim agencijama uključenim u proces traženja i identifikacije nestalih osoba nastavlja intenzivne aktivnosti u potrazi za posmrtnim ostacima u svim krajevima Bosne i Hercegovine.
Prema procjenama udruženja nestalih, tokom rata na smetlište je bačeno više desetina tijela sarajevskih Srba ubijenih na različitim lokacijama.
Još u sudu i tužilaštu BiH, predsjednica suda BiH Medžida Kreso i glavni tužilac Goran Salihović glavni su kočničari u nastavku strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, izjavio danas zamjenik ministra pravde u savjetu ministara BiH Srđan Radulj.
On kaže da su Kreso i Salihović po okončanju šestog sastanka u okviru dijaloga u Banja Luci dezavuisali javnost da izvršna i zakonodavna vlast pokušava da uruši trenutni pravosudni sistem u BiH. Međutim, evidentno je da upravo oni ne rade svoj posao, to jest da optužuju i sude u skladu sa zakonom, što je pokazala i presuda u predmetu Maktouf Damjanović, nego pokušavaju da se bave pitanjima iz nadležnosti izvršne i zakonodavne vlasti, a to je pitanje predlaganja i usvajanja zakona, pojasnio je Radulj.
Boračka organizacija Srpske traži da se strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH vrati u okvire struke i činjenica, te da se vodi o suštini problema u pravosuđu, a to su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Boračka organizacija Srpske saopštila je da je nezadovoljna dosadašnjim tokom strukturalnog dijaloga, a posebno šestom rundom koja je juče završena u Banja Luci. Smatramo da je u strukturalnom dijalogu došlo do potpune zamjene teza, jer suština problema pravosuđa Bosne i Hercegovine nije u formiranju ili neformiranju takozvanog apelacionog suda, već su sporni sadašnji sud i tužilaštvo BiH, način njihovog formiranja i njihov rad, navodi se u saopštenju.
A kada u parlamentarnoj skupštini BiH bude okončana procedura izmjena zakona o zaštiti tajnih podataka, sudije i tužioci u BiH više neće moći bez bezbjednosnih provjera imati pristup tajnim informacijama. Namjera inicijatora zakonskih izmjena je da se prekine višegodišnja praksa odliva i zloupotrebe zaštićenih podataka. Radan Škipina.
Ko sve u Bosni i Hercegovini ima privilegiju pristupa tajnim informacijama? Zakonom je ta mogućnost data članovima predsjedništva, predsjednicima entiteta i njihovim zamjenicima, parlamentarcima BiH, sudijama suda BiH i Ustavnog suda, glavnom tužiocu tužilaštva BiH i pravobraniocu, ali i svim ostalim sudijama i tužiocima i pravobraniocima u Bosni i Hercegovini. Iz ovog kruga privilegovanih, a najčešće nosilaca sudskih i tužilačkih pozicija, su minulih godina i curile informacije u pojedine štampane i elektronske medije koji su objavljivali zaštićene podatke, pozivajući se na neimenovane dobro obavještene izvore. Događalo se da dijelovi nekih optužnica ugledaju svjetlo znana i prije njenog potvrđivanja u sudu BiH ili se objave strogo čuvani podaci iz istraga i saslušanja, zbog čega su predstavnici Republike Srpske konstantno izražavali sumnju u nezavisnost sudija i tužilaca suda i tužilaštva BiH. Izmjene zakona kojima bi bila spriječena ovakva praksa i postupanje inicirao je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković i poslanički klub SNSD-a. Naša namjera je jasna, treba stati u kraj zloupotrebama raspolaganja tajnim podacima, ističe zamjenik šefa poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu Lazar Prodanović.
Prije svega informacije su moguće dostaviti one koji ih posjeduje, dakle oni koji su imali pristup ovim informacijama mogli su na određen način da zloupotrebe takve informacije, što je u određenom smislu davalo mogućnost osumnjičenim ili optuženim, a istovremeno dakle što često i u medijima, da se određene aktivnosti sigurnosnih agencija i pravosudnih institucija u slučaju provale u javnost. Dakle, moguće je i od strane zaposlenih, ali moguće i od strane onih koji obavljaju sudske i tužilačke pozicije.
Suština izmjena Zakona o zaštiti tajnih podataka odnosi se na obavezu bezbjednosnih provjera nosilaca pravosudnih dužnosti u pristupu tajnim podacima. To ne znači da će im biti onemogućen pristup tajnim podacima od značaja za predmete koje vode, već im se uskraćuje neograničen i nekontrolisan pristup, naglašava Prodanović. To nije nikakav politički pritisak na pravosuđe i mi ćemo sutra na sjednici nadležne skupštinske komisije podržati ustavni osnov i principe za izmjene ovog zakona, kazao je Prodanović.
Još o suđenju i sudskom kajanju, Mevlid Jašarević, koji je prvostepenom presudom osuđen na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada, pokajao se danas pred sudskim vijećem suda BiH i izvinio ranjenom policajcu Mirsadu Veliću, građanima Sarajeva i osoblju Američke ambasade u Sarajevu na koji je izveo napad prije dvije godine. Da li su njegove pokajničke riječi ostavile utisak na članove sudskog vijeća, biće poznato 20. novembra, kada će Jašareviću biti izrečena presuda u obnovljenom postupku, javlja Vesna Stakić.
Obraćajući se sudskom vijeću tokom iznošenja završnih riječi odbrane, Mevlid Jašarević više puta ponovio je da se kaje i da se odriče vehabijskog pokreta, jer se, kaže, uvjerio tokom dvogodišnjeg boravka u zatvoru da su se i vehabije odrekle njega. Jašarević je rekao da je bio nepromišljen kada je napao američku ambasadu. Navodno je spreman i da sarađuje da neko drugi ne bi počinio istu grešku. Jašarević, koji je kao 16-godišnjak suđen i za pljačku banke, svoja nedjela pravdao je činjenicom da je rastao bez oca. Jašarevićev branilac Senad Upovac nastojao je da u završnoj riječi uvjeri apelaciono vijeće da njegov branjenik nije terorista, te da mu bude presuđeno za krivično djelo ugrožavanja osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom. Tužilac BH tužilaštva Dubravko Čampara ostao je pri ranijoj kvalifikaciji djela, zahtijevajući da Jašareviću bude presuđeno za teroristički akt.
Istraga u vezi sa pronalaženjem velike količine vojnog naoružanja u selu Kalošević i opština Tešanj u julu ove godine, koji vodi Agencija za istrage i zaštitu pod nadzorom tužilaštva BiH, u završnoj fazi, potvrdila je policijski službenik SIPE Kristina Jozić.
Ona je napomenula da istragu u vezi sa pronalaženjem naoružanja 1. novembra na području lokaliteta Trešnjev Panj, također u opštini Tešanj, vodi MUP Zeničko-Dobojskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Privrednici Srpske i Srbije potpisali sporazum o saradnji.
Na današnji dan prije 200 godina rođen Petar II. Petrović Njegoš, vladika, pjesnik i filozof. Savjet ministara BiH dostavio je danas Centralnoj izbornoj komisiji SIPI obrasce za provjeru kandidata za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Borisa Tučića i kandidata za zamjenike ministra odbrane Živka Marijanca i ljudskih prava izbjeglica Miladina Dragićevića. U CIK-u nisu potvrdili da li će provjeru sukoba interesa kandidata završiti do 19. novembra, kada ta nadležnost prelazi na parlamentarnu komisiju. Stjepan Zlikovac.
Iako su obrasci sa podacima kandidata stigli na provjeru u CIK i SIP-u, još nema potvrde da li će CIK svoj posao uraditi do 19. novembra, kada će ta nadležnost preći na parlamentarnu komisiju. Tog dana prestaće da važi postojeći zakon, a izmjenama tog akta provjera sukoba interesa postaje nadležnost parlamentarne komisije, čije se formiranje očekuje sredinom narednog mjeseca. Generalni sekretar Savjeta ministara Zvonimir Kutleša ipak očekuje da će CIK shvatiti situaciju i završiti provjeru do 19. novembra.
Pretpostavljam da će CIK imati u vidu to, taj nekakav vremenski zeitnot, i da će uložiti maksimalne napore kako bi se te provjere obavile do stupanja, do utorka, dakle do 19.
Portparol CIK-a Maksida Pirić potvrdila je da su prijave za provjeru stigle, a da li će to biti prioritet, odlučit će članovi CIK-a. Postoji mogućnost da se ta tačka naknadno uvrsti u dnevni red sutrašnje sjednice, kaže Pirićeva.
Mi još uvijek imamo važeći zakon, novi nije stupio na snagu što se tiče zakona o sukobu interesa. Zaista ne mogu na taj način diskutovati, o tome tek treba i da se očituju i članovi CIK-a.
U slučaju da CIK ne završi provjeru do datuma stupanja na snagu novog zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, čekat će se formiranje parlamentarne komisije. Provjere u SIPI trebalo bi da budu završene u narednih 20 dana. Tučić, Marijanac i Dragičević zamijenit će smijenjene kadrove SDS-a Mirka Šarovića, Mirka Okolića i Radmilu Mitrović.
Aktuelno u privredi, sporazum o poslovnoj saradnji privrednika Srpske i Srbije, izradu projekata i zajednički nastup na tržištu potpisali su danas u Banja Luci predsjednik Unije poslodavaca Srpske Predrag Zgonjanin i predsjednik Centra poslovnih inicijativa Srbije Makso Damjanović. Planiraju formiranje konzorcijuma koji bi učestvovao na javnim tenderima za radove na izgradnji Južnog toka, informiše Zorana Marković.
Cilj ovog sporazuma je da privredni subjekti Srpske i Srbije formiraju konzorcijum da bi mogli da konkurišu na tenderu za radove na izgradnji Južnog toka, ističe predsjednik Centra poslovnih inicijativa Srbije Makso Damjanović.
Mi, privreda, nije spremna da ga pođe da radi. Ako ne budemo zajedno sa Unijom poslodavaca Republike Srpske i mi iz centra uvezali taj metalni kompleks da bi pravili konzorcijum da se može učestvati na tim međunarodnim tenderima, da može da se uposli jedan broj ljudi, to radimo. Za sve privrednike će biti sramota ako nam Južni tok bude neko radio izvana, stranci.
Nismo dovoljno jaki da se nosimo sa velikim evropskim firmama i morat ćemo se udruživati, ističe predsjednik Unije poslodavaca Srpske Predrag Zgonjanin.
Jer smo slabi pojedinačno, međutim zajedno smo dovoljno jaki da izađemo na tendere i da određene tendere osvojimo i da naše radnike koji u principu čekaju posao zaposlimo na našim projektima.
Sporazum je podržao i ministar rada Petar Đokić koji ističe da će se realizacijom ovog sporazuma jačati privreda i smanjiti broj nezaposlenih.
Jer mi je cilj da koliko god mogu i gdje god mogu poduprem one aktivnosti koje nas dovode u poziciju da u budućnosti imamo više radnih mjesta na taj način i više zadovoljnih građana u Republici Srpskoj.
Centar poslovnih inicijativa Srbije okuplja više od 500 privrednih subjekata u Srbiji i spremni su, kako naglašavaju, da svoje veze sa poslovnim zajednicama i stranim investitorima prenesu i u Srpsku.
Danas u Beogradu, Srbija i Rusija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio orden srpske zastave prvog reda ministru odbrane Rusije Sergeju Šojgu. Nikolić je naglasio da su Srbija i Rusija uvijek u prošlosti bili na istoj strani i da će tako biti i u buduće. Prethodno su danas u Beogradu ministri odbrane Srbije i Rusije Nebojša Rodić i Sergej Šojgu potpisali sporazum o saradnji u ovoj oblasti i poručili da u što kraćem roku treba unaprijediti vojnu saradnju dviju država, informiše novinar Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Sergej Šojgu prvi je ruski ministar odbrane koji je posle 14 godina posjetio Srbiju, a sporazum koji je potpisao sa srpskim kolegom nova je etapa u odnosima dve zemlje i vojske. Kako kaže ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić, taj dokument temelji se na partnerskim odnosima i podrazumeva kontinuitet saradnje.
I kada je u pitanju Vojska Republike Srbije, podizanje njene operativnosti, fleksibilnosti, mobilnosti, funkcionalnosti i moram da kažem uvažavajuće respektabilnosti od strane svih.
Sporazum predviđa saradnju u oblasti školovanja i obuke oficira, kao i učešće ruskih i srpskih vojnika u zajedničkim vežbama svih vidova vojske, a posebno vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. Ruski ministar Sergej Šojgu ipak ističe da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti unapređenju saradnje u oblasti vojne industrije.
Nam pristaje mnogo izdjelati.
Pred nama je više da uradimo i sve u odnosu na sve što se tiče saradnje na relaciji vojne industrije. Posljednje 15, možda čak da kažem 20 godina, nivo ove saradnje se smanjio do drastičnog, ja bih rekao nepristojnog nivoa. Ali to je ono što mi moramo da uradimo i najpoželjnije da bi to bilo urađeno u najkraće roke.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je Sergeju Šojgu orden srpske zastave prvog stepena za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i prijateljstva naroda Srbije i Rusije.
Srbija ima svoj put, jasan, opredeljen. Na tom putu neophodna je pomoć i saradnja celog sveta, ali taj put bi bilo teško izvesti da nije ovakve Rusije, današnje Rusije. I zato vas molim da prenesete i Vladimiru Putinu da je Srbija zemlja koja je zahvalna, ponosna, koja ulazi u novu eru odnosa sa Ruskom federacijom, pre svega otvaranjem radova na Južnom toku, ali i mnogim drugim investicijama.
Sa ruskim ministrom odbrane sastao se i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno, razgovaralo se o potrebi poboljšanja ekonomskih odnosa i investicijama u razvoj privrede u Srbiji, kao i o jačanju saradnje u oblasti bezbednosti, vojno-tehničkoj saradnji i modernizaciji Vojske Srbije. Na dnevnom redu bila je i situacija na Kosovu i Metohiji i rezultati nedavno održanih izbora.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas u Beogradu sa patrijarhom srpskim Irinejem o mogućnostima povratka imovine oduzete Srpskoj pravoslavnoj crkvi poslije Drugog svjetskog rata. Tokom susreta kome su prisustvovali i vicepremijer Aleksandar Vučić, ministar kulture Ivan Tasovac i ministar pravde Nikola Selaković, bilo je riječi i o aktuelnoj društvenoj situaciji, saopšteno je iz Nikolićevog kabineta.
Iz Hrvatske Darko Petričević, koga je danas na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Hrvatske privredne komore imenovao upravni nadzorni odbor ove komore, smijenjen je sat vremena nakon imenovanja.
Razgovor smjene, razlog smjene, krivična je prijava koja je protiv Petričevića podnesena zbog neisplaćivanja plata radnicima. Uprava Hrvatske privredne komore imenovala je Petričevića umjesto Nadana Vidoševića, koji je jučer uhapšen zbog postojanja sumnje da je umješan u aferu Remorker, odnosno izvlačenje više od 4 miliona evra iz te komore, javili su hrvatski mediji.
Nakon Filipina i u Somaliji proglašeno vanredno stanje zbog snažne oluje, jake kiše, snažni vjetrovi i poplave doveli su do uvođenja vanrednog stanja. 300 ljudi je poginulo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da će dalje odgađanje konferencije Ženeva 2 dovesti do novog krvoprolića u Siriji.
On je dodao da je upravo zato važno da suprotstavljene strane pregovaraju u Ženevi. Ne postoji vojno rješenje za krizu u Siriji, rekao je ruski ministar, prenijela agencija Interfax.
Još iz svijeta, popularnost predsjednika Amerike Baracka Obame je najniže ikada. Većina Amerikanaca prvi put Obamu smatra neiskrenim i nepouzdanim, pokazuju rezultati najnovije ankete. Pokazuje se da 54% ispitanika ne odobrava ono što Obama radi, dok samo 39% odobrava.
Obamina popularnost došla je do nivoa nepopularnosti sa kojom se suočio njegov republikanski prethodnik George Bush u istoj fazi predsjedničkog mandata. Prema ovoj anketi gotovo polovina Amerikanaca ne odobrava Obaminu politiku o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti.
Najmoderniji i najskuplji nosač aviona u američkoj mornarici zvaće se Gerald Ford, po bivšem predsjedniku Amerike, a u buduće će se čitava klasa tehnološki naprednijih plovećih tvrđava zvati Ford.
Za gradnju ovog supernosača aviona već je potrošeno 13 milijardi dolara. Ford klasa imaće palubu površine 5 hektara sa koje će moći da mnogo brže nego što je to slučaj sa Nimitz klasom izbacuje avione, a bit će ugrađeni i najnapredniji radarski sistem koji je ikada stavljen na ratni brod.
Još o domaćim aktuelnostima. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i direktor Gradske razvojne agencije Nenad Račić potpisali su danas ugovor o ustupanju na upravljanje, čuvanje i održavanje nepokretne i pokretne imovine kupljene od Unis valjaonice HVT u stečaju, a za potrebe tehnološkog biznis parka.
Iz ocijeka za odnose sa javnošću administrativne službe grada Banja Luka saopšteno je da će se poslovni prostori davati u zakup privrednim subjektima poslije sprovedenog postupka javnog poziva koji će biti objavljen početkom naredne sedmice.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija i rektor Univerziteta Mitar Novaković potpisali su ugovor o ustupanju na korišćenje objekta Kikinda univerzitetu na 15 godina. Grad je univerzitetu dodijelio objekat površine oko 1000 metara kvadratnih.
Rektor Novaković naglasio je da će univerzitet sa malim ulaganjima dovesti objekat Kikinda u funkciju, a koristit će za smještaj putujućeg nastavnog kadra i studenata koji dolaze na razmjenu. Govoreći o pitanju hotela Panorama na Palama, Novaković je rekao da je ovaj hotel još u vlasništvu univerziteta, ali da nisu stvorene pretpostavke da ga univerzitet adaptira i da se može dogoditi da bude zalog za neku drugu investiciju.
Svečanom sjednicom Skupštine grada u Trebinju je obilježen dan oslobođenja ovog grada u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1918. godine srpski vojnici su nakon višednevnih borbi umarširali u Trebinje i oslobodili ga od okupatora.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević istakao je na svečanoj sjednici da ovaj datum obavezuje da nastavimo gdje smo stali, da gradimo više i idemo brže, prihvatajući izazove. Na spomen obilježju oslobodiocima i braniocima Trebinja, delegacije grada položile su cvijeće.
A na današnji dan, prije 200 godina, rođen je Petar Petrović Njegoš, vladika, pjesnik i filozof, u čijem dijelu je sažeta istorija i tradicija, naše trajanje i žudnja za slobodom. O značajnom datumu u našem univerzalnom kalendaru prilog Milenka Stojičića.
Prije dva vijeka, rođenjem Njegoša, preporođen je i naš materni jezik. Danas dakle obilježavamo dva rođendana, rođendan poete i filozofa i rođendan jezika pozlaćenog njegoševskom mišlju. Njegoš nam je metafora koja ima danteovsku i geteovsku težinu i univerzalno značenje. Igrajući se njegoševskim riječnikom, možemo da kažemo da je njegova noć duža vijeka svanula u dan tuži od dva vijeka koliko je prošlo od rođenja. Ovom prilikom prisjećamo se riječi francuskog akademika Michela Aubena, koji je na Velikoj Sorboni odbranio doktorsku tezu u Gorskom vijencu, jer ga je omamila magična riječ Njegoš, ni Njegos, kako je rekao. I danas, obilježavajući dan rođenja, Njegoš se rađa u kolijevci jezika, u rukama nekog novog, mladog čitača. Akademik Matija Bećković ovako besjedi o Njegošu i lovčenu njegovoga djela.
Dva veka je od rođenja najvećeg srpskog pesnika i najvažnijeg vladike srpske crkve posle Svetoga Save, Petra II. Petrovića Njegoša. To je najvažniji datum u našem, ali nije u Njegoševom životu. Njegovo rođenje slavit će se dok je sveta i veka, ali mi ga nećemo slaviti taj datum više nego sada i onako kako ga proslavimo i s čim izađemo pred Njegoša, po tome ćemo biti zapamćeni u večnosti i istoriji. Kao i Sveti Sava, Njegoš je veći i značajniji danas nego što je ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, ono koji će tek biti. Pustinjak Cetinski, kako je sebe zvao, ni oko jedne ličnosti u našoj umetnosti nisu saglasni svi najumniji ljudi, da je on bez poređenja, bez parbenika. To je Petar II. Petrović Njegoš.
Današnji dan je povod intoniranja novoga ključa tumačenja Njegoševog mnogoznačnog dijela, koje je samo po sebi univerzalni datum i rođendan našega jezika.
Sport. Košarkaši i gokeje večeras će igrati protiv ruskog Himkea u petom kolu Eurokupa. U košarkaškim fudbalskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
U dosadašnja četiri nastupa gokeja je zabilježila jednu pobjedu u Eurokupu, dok je ruski tim tri puta pobjedio. Ruski Himki favoriti u večerašnjoj utakmici protiv gokeje, jer je riječ o ekipi koja ima kvalitet Euroligaša. To potvrđuje i trener gokeje Dragan Bajić.
Ekipa selektovana za Euroligu i da sigurno igra za praženiju ulogu u tom takmičenju. Pokriveni su stvarno na svim pozicijama sa jako kvalitetnim igračima i morat ćemo sigurno uložiti veliki napor ako želimo da izađemo pozitivni iz tog susreta i uz taj veliki napor mislim da će opet biti jako teško.
Trener ekipe iz Moskve je nekadašnji reprezentativac Sovjetskog saveza, Litvanac Linas Kurtinaitis, koji ističe da ekipa i gokej igra dobro i s mnogo samopouzdanja.
Znamo da je Igokea loše počela ovu sezonu, međutim sada su svi njihovi igrači spremni i zdravi, a igraju sve bolje iz utakmice u utakmicu. Oni su veoma disciplinovan tim koji najviše pažnje posvećuje igri u odbrani. Neće nam biti lako iako naš protivnik još uvijek ne pruža ono što može. Uvijek idemo na pobjedu protiv bilo kog protivnika na bilo kom terenu i tako će biti i protiv Igokeje.
Utakmicu Igokea Himki, koja je zakazana za 20 časova i 15 minuta, prenosit će televizija Republike Srpske. U ovoj grupi večeras još igraju turski Pinar i Hapoel iz Jerusalima, te rumunski Asisoft i bugarski Lukoil. U sljedeću fazu placirat će se po tri najbolje ekipe iz 8 grupa. Informacije iz fudbala. Fudbaleri Rudar Prijedora, Radnika iz Bijeljine, Tekstilca iz Dervente i Sutjeske iz Foče plasirali su se u polufinale Kupa Republike Srpske. U današnjim utakmicama četvrtfinala Radnik je u gostima savladao sastav Boca i Šamca s 2-0. Rudar Prijedor je bio bolji od Gubera u Srebrenici rezultatom 1-0. Tekstilac je savladao Zvijezdu 0-9 rezultatom 2-1, dok je Sutjeska bila bolja od Mladosti rezultatom 3-1.
Danas je prohladno i oblačno uz povremeno slabu kišu u sjevernim predjelima. Samo na jugu uz promjenjivu oblačnost ima i sunčanih perioda. U 13 časova na Mrakovici je bilo najsvježije 4 stepena, u Banja Luci 8, u Trebinju najtoplije 20. I sutra će biti slično vrijeme, prohladno i tmurno sa slabom kišom. Detaljnije je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 4, Mrkonjić Grad i Drinić 6, Čemerno, Kalinovik, Novi Grad i Sokolac 7, Srbac, Ribnik, Srebrenica, Prijedor, Banja Luka 8, Zvornik, Doboj i Bijeljina 9, Foča i Gacko 12, Rudo 13, Višegrad i Nevesinje 15, Bileća 19 i u Trebinju 20 stepeni. Ujutru oblačno i prohladno, ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom na sjeveru istoku, a po kotlinama i planinama tmurno i maglovito. Tokom dana na istoku i sjeveru zadržat će se pretežno oblačno vrijeme, još ponegdje slaba kiša ili rosulja, a na jugu i jugozapadu smanjenje oblačnosti bit će duži sunčani intervala. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeveroistočni, na jugu slaba bura. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 8, na jugu do 11, na planinama oko 3, najviša dnevna imaće vrijednosti od 7 do 13, na jugu Hercegovine će biti toplije oko 18 stepeni. U Banja Luci jutro oblačno, tmurno i prohladno sa slabom kišom. Oblačno vrijeme zadržit se tokom dana sa mogućnošću za povremenu slabu sipeću kišu. Jutarnja temperatura oko 6, maksimalna dnevna do 9 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske usvojila prijedlog strategije za borbu protiv korupcije.
Ministarstvo prosvete i kulture zatvorit će škole u Konjević polju i Kravici ako do 22. novembra ne bude postignut dogovor s roditeljima djece koje ne idu na nastavu.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Indire Kamerić, koja se tereti za ratne zločine nad Srbima i Bošnjacima u Brodu.
Ministri odbrane Srbije i Rusije Nebojša Rodić i Sergej Šojgu potpisali sporazum o saradnji u ovoj oblasti. Predsjednik Nikolić odlikovao Šojgua.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.